From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City ju paraqesim sesionin e priftërisë të konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 183 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor i priftërisë Arone, të përbërë nga të rinj nga kunjet në zonën e Murray të Utahs.
President Henry B. Eyring, first counselor in the
Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë të kishës, do drejtoj sesionin e sotëm të priftërisë.
Brethren, we welcome you.
Vëllezër, ju uroj mirëseardhje në sesionin e përgjithshëm të priftërisë të konferencës përgjithshme gjysmën vjetore të 183 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Simonson, që kryeson, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Këto shërbime po ju përcjellim me transmetim satelitor dhe internet mbajtësve të priftërisë në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor i priftërisë Arone, të përbërë nga të rinj nga kunjet në zonën e Murray të Utahs, në ndrejtimin e Kelly DeHanit me Richard Elliotin në organo. Kori do të hapë të mbledhje duke kënduar "Këndoj lavdi atij". Më pas lutja hapës do të jepet nga plaku Paul E. Koliker, i cili u lirua nga thirrja këtë pasdite për shërbimin si anëtar i kurumit të parë të 70-ve.
Raise above the law. Our eternal Father in heaven.
Atyn e përjetshëm në qiell. Jemi mbledhur së bashku në këtë mbledhje përgjithshme të pryftërisë. Sot dhe të falenderojmë për ftesën që vjen nga prezencia e parë e krumit të 12-ve. Për të mësuar dhe për të kuptuar parimet e qeverisjes së kishës tënde. Ne të falenderojmë për marrëdhëniet dhe mundësinë që ka sjellur përpara priftërinë të bekojmë. Të falenderojmë për bekimet e çelësave. Dhe të kërkojmë bekimet dhe zbulesat për ne. Të jemi njohës për profetin tonë të gjallë, presidentin Monson. Të falenderojmë për udhëheqjen e tij dhe për shembullin e tij dhe për shembullin e shërbimit që ai na ka dhënë neve. Lutemi ndërsa ndjekim atë të mund të ndjekim edhe shembullin e birit tënd. Të falenderojmë atë për misionarët dhe lutemi në përgjësit tona se antartë kishës të mund të marim përgjësit tona me energji dhe të andajmë mungjillim e të tjerët. Të falenderojmë për zbulesat që kanë bënë me punën e ordinancave dhe që anërish në tempuj tanë. Të falenderojmë dhe të kërkojmë që të na bekosh dhe të jemi gati për qenë aty, për të shërbyer ati qelor. Jemi mbledhur këtë mbrëmje e lutemi përullësish për shpirtin tënë që tjetë me ne. Ma dje më rëndësishme, lutemi me zemra tona që të mund të jenë të hapur ato për dëgjuar zërin tënë, që të mund të lartësojmë së bashku. Ne të lutemi përullësisht për këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with
Kori tani do të na kënaq me si 10,000 legjione që marshojnë. Pas këngës, ne të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku L. Tom Perry i kuromit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga peshkopi Gerald Cosse i peshkopatës kryesuese. Më pas të na drejtohet plaku Randy D. Funk i të 70-ve.
Oh,
When I was given this assignment to speak in the
Kur më caktua detyra për të folur në sesionin e preferit të konferencës përgjithshme, mendova më një herë për një mësuese të mrekullueshme të fillores. Dëshira e saj e madhe ishte që të na përgatiste për të qenë të denjë të merrnim priftërinë. Ajo na pyesë pa pushim gjithë me kërkesat për diplomimin nga filloria. Të mësuarit përmendësh të emrave të antarëve të Krumit të 12 apostujve dhe nenet e besimit. Ajo na bëri gjithashtu një premtim. Nëse ne të gjithë do të mund të thoshim përmendësh të 13 nenet e besimit, ne mund ta zgjidhnim vendin dhe të shkonim në një ekskursion për orën tonë të fundit mësimore. Ne vendosëm për një vend të veçantë që na pëlqente për marshime në shpatet shkëmbore, pikërisht si për digës së parë në hyrjet të kanjonit të Loganit. Një rrafshin e vogël gjendej në këto rëpira shkëmbore që kishte një vend natyror për të bërë zjarr, ku mund të pishni salam dhe ma afishe. Megjithatë, kur e zgjodhëm vendin, ne nuk morëm parasysh mësuesen ton, e cila ishte e moshuar dhe sigurisht jo një tip sportiv. Nëse do të kishim menduar për atë më me kujdes, duhet të na kishte shkuar në mendje se ajo do të kishte vështirësi për ta bërë marshimin. Sidoqoftë, premtimi i saj ishte marrveshja e saj dhe ajo na ndoqi me guxim. Së pari ne ju ngjitëm kodrës së vogël. Në kohën tonë nuk ishte tela elektrik për të parandaluar hyrjen atje. Me pak ndihmë mësuesja jonë ia doli të ngjitej kodrës. Pasi arritëm në maj, ne zbritëm në një kresh shkëmbore për të një vend që quanim Kurizi i Breshkës. Pasi arritëm, mësueses tonë ju desh pa kohë për të marrë frymë me lehtësi. Ndërkohë që përgatitëm ushqimin dhe ulëm për të ngrënë, ajo kishte marrë vetëm mjaftueshëm për të na mësuar mësimin e fundit. Ajo na tha sa shumë ishte kënaqur që na kishte dhënë mësim në fillore në dy vitet e fundit. Ajo na përgëzoi për mënyrën se si i kishim përvetësuar nenet e besimit. Ajo mund të zgjidhte cilin do numër prej tyre dhe ne mund t'ja citonim asaj përsëri. Më pas ajo tha se mësimi përmendësh i nenave të besimit nuk do të thoshte asgjë më shumë se të diturit e shumë fjalëve. Në qoftë se nuk i kuptonim doktrinat dhe parimet që përmbajshin në to. Ajo na nxiti ta studionim doktrinën e Ungjillit të dhënë, mësim në secilin nen besimi. Ajo na shpjegoi se doktrina e gjendur te nenet e besimit ishte e ndarë në pjesë. Nga neni i parë i besimit, ne mësojmë se Kreu Perëndi është tre persona: Perëndia Ati, Jezusi Krishti dhe Fryma e Shenjtë. Neni i dytë na mëson se ne jemi përgjegjës për vetë veprimet tona në tokë. I treti jep një vizion të misionit të shpëtimtarit për shpëtimin e fëmijëve të Atit në qiell. I katërti na mëson rëndësinë e parimeve dhe ordinancave themelore. Fuqia e fjalëve të mësuesës son ka qenë një burim frymëzimi për mua, për shkak të theksit që vuri mbi vlerën e studimit të Ungjillit. Shkrimet e Shenjta na drejtojnë të një standardi së vërtetës, me anë të të cilit ne mund të gjykojmë një urin që po marim, nëse është e vërtet apo e rreme. Doktrina e vërtet vjen nga Perëndia, burimi dhe themeli të gjithë të vërtetave. Mësimet dhe konceptet e doktrinës së vërtet gjenden në Ungjillin e Zotit dhe shpëtimtarit ton. Mësimet e rreme vijnë nga Satani, ati të gjithë gënjeshtrave. Dëshira e tij është që të shtrembërojë, ndryshojë dhe tjetërsojë të vërtetat e zbuluara. Ai dëshiron të na mashtrojë, kështu që disa prej nesh do ta humbasin rrugën tonë përgjatë udhëtimit të kthimit për tek shtëpia jonë qiellore. Shkrimet e Shenjta na mësojnë si të shmangim mësimet të rreme. Për shembull, në letrën e Palit drejtuar Timoteut ne lexojmë: "I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreshje dhe për edukim me drejtësi. Që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, të rëndësisht i paisur për çdo vepër të mirë. Kjo doktrinë është për kishën ashtu si është një bateri për celularin. Kur e hiqni baterinë nga celulari juaj, ai bëhet i papërdorshëm. Një kishë në të cilën nuk mësohet doktrina e vërtetë është po ashtu e padobishme. Ajo nuk mund të na udhëheqë për të kthyer te Ati qiellor dhe shtëpia jonë e përjetshme. Pasi fillojmë ta kuptojmë doktrinën themelore të Krishtit, nenet e 5 dhe të 6 besimit na mësojnë organizimin dhe urdhrin e priftërisë. Në ndërtimin e Zotit Joseph Smith, Joseph Smithi organizoi kishën e shpëtimtare duke përdorur autoritetin e priftërisë, fuqinë e Perëndisë. Kisha e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme është e njëjta organizatë që Krishti organizoi dhe drejtoi kur ishte në tokë. Çditë e lavdishme ishte për Joseph Smithin dhe Oliver Cowderin në maj të 1829, kur ata shkuan në pyll për të lutur rreth doktrinës së pagëzimit, për heqjen e mëkateve që ata e kishin lexuar, ndërsa përkthenin librin e Mormonit. Në fillimet e 1800-s kishte shumë mësime rreth pagëzimit që mësoheshin nga kisha të ndryshme. Dhe Josefi Oliveri e dinin se nuk mund të ishin të gjitha të vërteta. Ata donin të dinin rreth mënyrës së saktë të pagëzimit, dhe gjithashtu se kush e kishte autoritetin për të pagëzuar. Në përgjigje të lutjeve të tyre, drejtuar Zotit, një lajmëtar nga qielli, Gjon Pagëzori, u shfaq atyre. Një nga një, ai vendosi duart e tij mbi kokat e tyre dhe u dha atyre autoritetin për të pagëzuar me këto fjalë. Mbi ju bashkë shërbëtorët e mi, në emër të Mesias, unë ja priftërinë e Aronit. Çditë e mrekullueshme në historinë e botës, priftëria u rivendos në tokë. Kur marrim priftërinë, ne marrim autoritetin për të vepruar në emrin e Perëndisë dhe për të udhëhequr në udhët e së vërtetës dhe të drejtësisë. Ky autoritet është një burim jetik i fuqisë dhe ndikimit të drejtë për përfitimin e fëmijëve të Perëndisë në tokë dhe do të zgjasë për te vetit. Ishte nevojshme që priftëria të rivendosej përpara se të mund të organizohej kisha e vërtetë e Jezu Krishtit. Ky është mësimi themelor që mësojmë nga nenet e 5 dhe të 6 të besimit. Tre nenet vijuese të besimit 7, 8 dhe 9 përvijojnë burimet që janë të disponueshme për të na udhëzuar në udhëtimin tonë në vdekshmëri. Neve na janë dhënë dhurata shpirtërore që të na udhëheqin, ndërsa ndjekim mësimet e Zotit dhe që të na mbrojnë nga liga. Shkrimet e shenjta janë një tjetër udhëzues. Nëse mbami fort dhe fjala e Perëndisë, ne do të qëndrojmë në shtegun drejt jetës së përjetshme. Neni nënti besimit na mëson se Perëndia ka zbulon dhe do t'ju zbulojë në të ardhmen shumë të vërteta të mëdha të rëndësishme profetëve, shikuesve dhe zbuluesve të tij. Ne mësojmë se përveç dëgjimit të zërit të qetë e të vogël të shpirtit dhe leximit të shkrimeve të shenjta, një tjetër burim udhëzimi janë udhëzimet e kishës, të cilës zgjidhen, thirren dhe veçohen për ta bekuar jetën tonë nëpërmjet mësimeve që na japin. Nenet e 10 dhe të 11 dhe të 12 të besimit na udhëzojnë se si të bëjmë punë misionare dhe të ndajmë ungjillin në një botë me shumë kombe dhe ligje të ndryshme. Ne mësojmë rreth mbledhjes së Izraelit në përgatitje për ardhjen e dytë të shpëtimtarit. Ne udhëzohemi se burrat dhe gratë janë veprues për vete dhe se ata mund ta pranojnë ose ta hedhin poshtë fjalën e Perëndisë. si pas ndërgjegjes së tyre, së fundi, mësojmë se ndërsa e shpërndajmë ungjillin e Jezu Krishtit në të katër skajet e tokës, ne duhet të respektojmë qeveritë e çdo kombi ku hymë. Me të vërtet ne besojmë në bindje ndaj ligjit të çdo vendi. Në nderimin dhe mbështetjen e ti. Neni 13 i besimit e jep një këndvështrim të veçantë se si duhet ta drejtojmë jetën tonë dhe se si ta paraqisim veten. Ai lexon, ne besojmë në të qenit të ndershëm, të vërtet, të delir, mirëdashës, të virtyqëm dhe në bërjen mirë të gjithë njerëzve. Në të vërtet, ne mund të themi se ndjekim këshillën e padit. Ne besojmë në të gjitha gjërat, ne shpresojmë në të gjitha gjërat. Ne i kemi duruar të gjitha gjërat dhe shpresojmë të jemi në gjendje të durojmë të gjitha gjërat. Në qoftë se ka diçka të virtyshme, të dashur, ose me famë të mirë, apo të dejmë për të lavdëruar, ne i kërkojmë këto gjëra. Të gjithë ne duhet të synojmë mirëshërimin e këtyre cilësive dhe të jetojmë jetë që i shfaqin ato.
Mutually supporting one another.
Të vërtetat e mësuara të nenet e besimit ndërtojnë mbi njëra tjetrën ashtu si pjesët përbërëse të një celulari e mbështesin në mënyrë të ndësjellë njëra tjetrën, ashtu si procesi prodhues i detajuar që i shton pjesë përbërëse të një celulari. Nenet e besimit na furnizojnë me doktrina kyçe të rivendosjes. Çdo nen i besimit i shton vlerë të veçantë të kuptuarit ton për ungjillin e Jezu Krishtit. Mësuesja ime fillores nguliti te unë vendosmërin për të studuar doktrinat e mbretërisë. Ajo më mësoj të kërkoj kuptimin më të thellë që më përmbajt në këto nene të thjesht besimi. Ajo më premtoj se nëse investoja në të mësuarit e këtyre të vërtetave të shenjta, njohuria që do të merja do të ndryshonte jetën time për mirë dhe ju dëshmoj se ka ndryshuar. Pas mësimit të mrekullueshëm të mësuesës sime në atë mal në kanjonin e Loganit, ne vumre se kishim qëndruar më shumë se kishim planifikuar. Pa afrojë mbrëmja dhe kuptuam se kishim një problem. Mësuesja ime kishte pasur vështirësi të arrinte tek vendi ynë i veçantë, por kthimi paraqiste një tjetër sfidë madhore. Kjo e bëri më të gabuar përzgjedhjen tonë për të shkuar në atë vend për ekskursion. Zbritja ishte e vështirë për ne, por edhe më shumë për një njeri në moshën e saj. Ndërsa po përpiqeshim që ta ndihmonim për të zbritur kodrën, u shfaqën dy policë. Presidentja fillore si kishte dërguar për të na gjetur me frikën se kishim humbur. Ngjarja dramatike dhe mësimet e dhëna e bën atë një përvojë të paharrueshme në jetën time. Ju të rinj, unë ju nxit të përdorni mendjet tuaja të ndritura për të studiuar dhe mësuar nenet e besimit dhe doktrina që na mësojnë. Ato janë midis deklarimeve më të rëndësishme dhe me siguri më të sakta të doktrinës në kish. Nëse do t'i përdorni si udhëzues për të drejtuar studimet tuaja të Ungjillit të Jezu Krishtit, ju do t'a gjeni veten tuaj të përgatitur për t'i shpallur botës dëshmin tuaj për të vërtetën e rivendosur. Ju do t'jeni në gjendje të deklaroni në një mënyrë të thjesht, të drejt për drejt, dhe të thell bindjet kryesore që i çmoni, shumë si një antar i kishës së Jezu Krishtit të shenëtorve të ditëve të mëvonshme. Unë shtoj dëshmin time për vërtetësin e 13 neneve të besimit, në emrin e Zotit dhe shpëtimtarit ton, madje Jezu Krishtit. Amen.
Most of us at one time or another have been in a situation that
shumë prej nesh në një moment ose tjetër kanë qenë në situatë që ishte e re për ne, ku ndjehen të huaj të pasigurt. Kjo situatë ndodhi familjes sonë rreth 5 vjet më parë, pasi prezidenti Monsu më ofroi thirrjen për shërbyerjes si autoriteti përgjithshëm i kishës. Kjo thirrje kërkoi shpërngulën e familjes sonë nga vendi i bukur që ne kishim gëzuar për më shumë se 2 dekada. Bashkëshortja ime dhe unë ende kujtojmë reagimin e menjëhershëm të fëmijëve tanë kur mësuan për ndryshimin. Djali ynë 16-vjeçar thirri: "Nuk është as pak problem. Ju mund t'ikni, unë do të rri." Pastaj me shpejtësi vendosi të na shoqëronte dhe përqafoi besnikërisht të mundësi të re në jetën e tij. Të jetuarit në ambjente të reja gjatë disa viteve të fundit është kthyer në një përvojë të mësuarit të gëzueshme për familjen tonë, veçanërisht për shkak të pritjes së ngrohtë dhe mirësisë së shëntorëve të ditëve të vonshme. Nëse kemi jetuar në vende të ndryshme, ne kemi arritur të vlerësojmë se uniteti i popullit Perëndis kudo në tokë është diçka e vërtetë dhe e prekshme. Hiria ime ka bërë që të udhëtoj në shumë vende dhe më ka dhënë privilegjin e veçantë për të kryesuar në shumë mbledhje. Ndërsa shikoj grumbullime të ndryshme, shpesh unë shoh anëtarë që përfaqësojnë shumë vende, gjuhë dhe kultura. Një aspekt i mrekullueshëm për ju dhe sonë unë gjilore është ajo se nuk është e kufizuar në një zonë gjeografike apo për një grup kombesh. Ajo është botërore dhe përgjithshme. A është përgatitja për kthimin e lavdishëm të birit Perëndis duke mbledhur fëmijët e tij nga të katër anët e tokës. Megjithëse ndarësia e kishës po rritet në larmin e saj, trashëgimia jonë shendi ka përcen dallimet tona. Si anëtarë të kishës, ne pranohemi në shtëpinë e Izraelit. Ne bëhemi vëllezër e motra trashëgimtarë të barabartë për të njëjtën preardhje shpirtërore. Perëndia i premtoi Abrahamit se të gjithë ata që e marrin këtë ungjill do të quhen sipas emrit të tij, do të llogariten si fare të tij, do të ngrihen edhe do të bekojnë atë si atin e tyre. Çdo kujt që bëhet antar i kishës i është bërë një premtim. Ju pra, nuk jeni më të huaj, as bujtës, por bashkë qytetarë të shenëtorëve dhe pjestarë të familjes së Perëndis. Fjale i huaj vjen nga fjale latine extraneus, e cila do të thotë jashtëm, ose nga jashtë. Përgjithsisht ajo tregon dikë që është i jashtëm për arsye të ndryshme, qoftë për shkak të origjinës, kulturës, mendimeve apo fesë. Si dishepuj të Jezu Krishtit që përpijen të jenë në botë, por jo nga bota, në njëherë në ndihemi si të huaj. Ne më mirë se shumë të tjere dim se atyre që konsiderohen se janë të ndryshëm mund të mbyllen disa dyre. Ja gjithë kohës njërësit e Perëndis janë urdhëruar të kujndesin për gjithë personat që janë të huaj, apo që mund të shihen si të ndryshëm. Në kohët e lashtës, një i huaj përfitonte nga të njëjta detyrimet të mikpritjes ashtu si një ve ose jetim. Si ata, i huaj ishte në një situatë cenueshmërie të madhe mbi jetese e tij varet nga mbrojtja që merrte nga popullsia vendase. Populli i Izraelit mori udhëzime të sakta mbi këtë çështje. Të huajin që banon midis jush ta trajtoni një lloj si ai që ka lindur midis jush. Ti do ta duash si veten tënde, sepse dhe ju ishit të huaj në vendin e Egjiptit. Gjatë shërbesës së ditës së tekshme, Jezusi ishte shembulli i atij që shkoi drejt përtej detyrimit të thjeshtë të mikpritjes dhe tolerancës. Atyre që përjashtoheshin nga shoqëria, atyre që refuzoheshin dhe konsideroheshin si të papastër nga ata që e mbanin veten si drejt, ju dha dhe mëshuria dhe respekti i tij. Ata morën pjesë të barabartë nga mësimet dhe shërbesa e tij. Për shembull, shpëtimtari shkoi kundër zakoneve të vendosura të kohës së tij për të drejtuar gruas nga Samaria, duke kërkuar asaj pakuj. Ai ul për të ngrënë me ta grambëlesit dhe mblesit e taksave. Ai nuk nguroi t'i afrohej lebrosit, ta prekte e ta shëronte atë. Duke admiruar besimin e centurionit romak, ai tha turmës: "Në të vërtetë po ju them, se askund në Izrael nuk e gjeta një besim aq të madh." Jezusi na ka kërkuar të mbajmë ligjin e dashurisë së përkryer, e cila është një dhuratë e përbotshme dhe e pa kushtëzuar. Ai tha: "Sepse po të doni vetëm ata që ju duan, çfarë shpërblimi do të keni? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambesit? Dhe nëse përshëndesni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu edhe ta grambesit? Jini pra të përkryer, ashtu siç është i përsosur Ati juaj që është në qiell." Në këtë kishë nuk ka të huaj në të dëmbuar. Ka vetëm vëllezër e motra. Njëria që ne kemi për një atë amshuar në ndimon të jemi më të ndjeshëm dhe i vëllazëris dhe motëris që duhet të egzistoj me disë gjithë burrave dhe grave mbi tokë. Një fragment nga romanit të Mjerët ilustron se si mund të trajtojnë bajcit e përifteris ata persona që shqien si të huaj. Jean Valjeani sa po ishte liruar si burgosur. Ishte i lodhur nga një udhtim i gjatë dhe duke vdekur nga uria dhe etja, ai arriti në një qytet të vogël duke kërkuar një vend që të gjente ushqim dhe stre për natën. Kur hap lajmin për rritjes së tij, një nga të gjithë banorët ja mbyllën dyert e tyre. As hoteli, as hani, madje as burgu nuk do ta ftonte atë. Ai u refuzua, u përzua, u dëbua. Më në fund, me kurfar force, ai ra tek porta kryesore e peshkopit të qytetit. Kleriku i mirë ishte plotësisht i vetëdijshëm për të kaluar në Valjeanin, por ai e ftoi ndacakun në shtëpinë e tij me këto fjalë të dhëmshura. Kjo nuk është shtëpia ime. Kjo është shtëpia e Jezu Krishtit. Kjo derë nuk i kërkon atij që hyn nëse ai ka një emër, por nëse ka një hidhërim. Ju vuani, ju jeni uritur dhe jetur, jeni mirëpritur. Ç'nevojë kam ta di emrin tuaj? Përveç kësaj, përpara se të më thoshin emrin tuaj, ju kishit një emër që e dija. Valjeani hapi sytë më mbi. Vërtet, ju e dini si më quajnë? Po, u përgjigj peshkopi. Ju quheni vëlla im. Në këtë kishë, lagjet tona dhe korumet tona nuk na përkasin neve, të i përkasin Jezu Krishtit. Kushdo që hyjë në shtëpit tona të mbledhjeve duhet të ndihet si në shtëpi. Përgjegjësia për të mirë pritur çdo kënd ka rëndësi në rritje. Bota në cilën jetojmë po kalon përmes një periudhe trazire të madhe. Për shkak të disponueshmërisë së rritur transporti, shpejtësisë së komunikimit dhe globalizimit të ekonomive, toka po bëhet një fshat i madh ku njerëzit dhe kombet takohen. Lidhen dhe përzihen si kur më parë. Këto ndryshime shumë të mëdha marrëbotërore shërben qëllimet perëndisë së plotfuqishëm. Mbledhja të zgjedhurve të tij nga të katër skajet e tokës nuk po ndodh vetëm duke dërguar misionarë në vendet e largëta, por edhe me ardhjen e njerëzve nga zonat e tjera në vetë qytetet dhe lagjet tona. Shumë njerëz, pa e ditur, po drejtohen nga Zoti për në vende ku mund të dëgjojnë ungjillin e të vinë në tufën e tij. Ka shumë të ngjarë që personi tjetër i kthyer në besim në ungjillin në lagjën tuaj dhe të jetë dikush që nuk vjen nga rrethi juaj i zakonshëm i miqve dhe njohjeve. Ju mund ta vini re këtë nga pamje, gjuha, mënyra veshjes ose ngjyra e tij apo e saj lëkurës. Ky individ mund të jetë rritur në një fe tjetër, rrethana të ndryshme apo stil jetë të ndryshme. Shoqërimi është një përgjegjësi e rëndësishme priftërie. Kurumet e priftërisë Aronë dhe Melkizedeket u të veprojnë harmoni me motrat në ndretimin e peshkopit, për të siguruar që çdo individ të mirëpritet me dashuri e përzemërsi. Mësuesit e shtëpisë dhe mësueset vizitore do të jenë të kujdesshme për të siguruar që asnjë nuk harrohet apo shpërfillet. Ne të gjithë kemi nevojë të punojmë së bashku për të ndërtuar unitetin shpirtëror brenda lagjeve dhe degëve tona. Një shembull i unitetit të përkryer ekzistoi midis popullit perëndis pasi Krishti vizitoi kontinentet amerikane. Analizë shënon se nuk kishte lamanit as ndonjë lloj tjetër itësh. Por ata ishin të gjithë një fëmijët e Krishtit, trashëgimtarë të mbretërisë së Perëndisë. Mbyll citimin. Uniteti nuk arrihet duke shpërfillur e duke izoluar anëtarë që duken të ndryshëm ose më të dobët, e duke shoqëruar vetëm me njerëz që janë si ne. Përkundrazi, uniteti fitohet duke mirëpritur dhe duke shërbyer atyre që janë të rinj ose kanë nevoje të veçanta. Këta antarë janë bekim për kishën dhe na japin mundësira që të shërbejmë fëmijët tanë e kështu të pastrojmë vetë zemrat tona. Kështu që vëllezërit e mi, është detyra juaj që t'i shtrini dorën çdo kujt që shfaqet tek porta e ndërtesës suaj të kishës. Mirëpritni ata me minjoje dhe pa paragjykime. Nëse njerëz që ju nuk i njihni hyjnë në një nga mbledhjet tuaja, përshëndeteni me ngrohtësi dhe ftoni të ulen me ju. Ju lutem, bëjnë lëvizjen e parë për të ndihmuar ata të ndihen mirëpritur e të dashur, në vend që të prisni që ata të vinë tek ju. Pas mikpritjes suaj fillestar, merrni parasysh mënyrën si ju mund të vazhdoni të shërbeni atyre. Një herë dëgjova për një lagje ku pas pagëzimit të dy motrave të shurtra, dy motra të mrekullueshme të shoqatës së ndihmës vendosën të mësojnë gjuhën e shenjave. Kështu që mund të komunikoni më mirë me këto të kthyra të reja në besim. Çfarë shembull mrekullueshëm dashurisë për bashkëvëllezërit dhe motrat në Ungjill. Unë jap dëshmi se asnjë nuk është i huaj për atin ton qellor. Nuk ka asnjë person shpirti i cilit që nuk është i çmuar me për të. E Pietrin, unë dëshmoj se Perëndia nuk tregohet i ançëm. Por në çfarëdo kombi, ai që ka frikë për ti dhe që vepron drejtësisht, është i pranuar nga ai. Lutem, që kur Zoti të mbledh deltë ti në ditën e fundit, a i të mund të thotë se cilit për nesh. Isha i huaj dhe më pritët. Pastaj ne do t'i themi ati, kur të pam të huaj dhe të pritëm, dhe a i do të përgjigjet. Në të vërtet po ju them, sa herja keni bërë këtë ndonjërit për i këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bët mua. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
When I was sustained as a general authority last April, I was serving as a mission president.
Kur më mbështeten si autoritet përgjithshëm prillin e kaluar, po shërbeja si president misioni në Indi. Gjatë shërbimit tim vura re personalisht atë që më kishte thënë një president i misionit më parshëm. Misionarët e kësaj kishe janë thjesht të mahnitshëm. Njëri prej shumë misionarëve të dalluar me të cilët unë dhe motra Feng kemi shërbyer, ishte plaku Pokhrel nga Nepali. Pasi kishte qenë antar i kishës për vetëm 2 vjet, ai u thirr që të shërbente në misionin indian të Bangalorit, misioni ku flitej anglisht. Do t'ju thoshte se nuk qe i fort i përgatitur. Kjo kuptoi, s'kishte parë kur një misionar derisa u bë vet. Nuk lexonte anglishten aq mirë sa ti kuptonte udhëzimet që përmbante thirrja e tij. Kur mbërriti në qendrën e trajnimit misionarëve në vend që të kishte sjell pantallona të hishme, këmisha të bardha e madje e kollare, kishte sjell sipas fjalëve të veta 5 palë xhinse të ashpra, ca bluza dhe shumë xhel flokësh. Madje edhe pasi mori veshje të përshtatshme, ai tha se ndjehej si i papërshtatshëm çdo ditë gjatë disa javëve të para. Ai përshkroi atë kohë të misionit të tij, citoj: "Jo vetëm që anglishtja ishte e vështirë, por edhe puna ishte po aq kërkuese. Përveç gjithë kësaj, kisha uri, lodhje dhe mall për shtëpinë. Megjithëse rrethanat ishin të ashpra, unë isha i vendosur. Ndihesha i dobët dhe i papërshtatshëm. Ato kohë lutesha që ati qëllor të më ndihmonte. Pa përjashtim, sa herë që lutesha, do të ngushëllohesha." Mbyll citimin. Megjithëse puna misionare ishte një gjë e re dhe kërkuese për plakun Pokhrel, ai shërbeu me besim e besnikëri të madhe duke u përpjekur t'i kuptonte e t'i zbatonte ato që po mësonte nga shkrimet e shenjta. Predikoni ungjillin tim dhe udhëzit e tij të misionit. Ai u bë një mësues i fuqishëm i ungjillit në anglisht dhe një udhëheqës i shkëlqyer. Pas misionit dhe ca kohësh qëndrimi në Nepal, u kthye në Indi për të vazhduar shkollimin, që nga janari ka shërbyer si president dege në Dehlin e Ri. Në sajt të rritjes së vërtet që përjetoi si misionar, ai vazhdon të kontribuojë për rritjen e vërtet të kishës në Indi. Si ndodhi që një i ri që nuk kishte parë kur një misionar, u bë një misionar me fuqi të tillë shpirtërore? Si do të merrni ju fuqi shpirtërore si misionar për të hapur dyert kutit postare elektronike dhe zemrat e njerëzve në mision ku do të shërbeni? Si zakonisht, përgjigjet gjenden në shkrimet e shenjta dhe fjalët e profetëve e apostujve të gjallë. Kur Ungjilli u predikua për së pari në Angli në Korik 1837, Zoti zbuloi: Këdo që do ta dërgoni në emrin tim, me anë të zërit të vëllezërve tuaj të 12-ve, të rekomanduar dhe të autorizuar siç duhet nga ju, do të ketë fuqi për të hapur derën e mbretërisime për cilin do kom ku ju do t'i dërgoni ata. Kudo ku të dërgoheni, në cilin do mision që takoheni, dijeni se një pjesëtar i të 12-ve e ka rekomanduar, siç duhet atë emërim dhe ju thirrni nga profeti i Zotit, ju thirrni me anë të profecisë dhe me anë të vënies së duarve. Pastaj Zoti dha kushte që ky premtim të përmbushej. Ai tha: Për aq sa, që do të thotë se premtimi do të përmbushet nëse ata, do me thënë, misionarë që dërgojnë, do të, një, përullen për para meje, dhe, dy, do t'i binden fjallësime, e, tre, do t'i avën veshin zërit të shpirtit tim. Premtimet e Zotit janë qarta, që të keni fuqin shpirtërore të nevojshme për të hapur derën e mbretërisë të Perëndis, në kombin ku dërgoheni, duhet të jeni të përullur, të bindur dhe të keni aftësinë ta dëgjoni e ta ndiqni shpirtin. Këto tre cilësi janë të bashkëlidhura ngushtë. Nëse jeni të përullur, do të dëshironi të jeni të bindur. Nëse jeni të bindur, do të ndjeni shpirtin. Shpirti është thelbësor, sepse siç ka mësuar presidenti Ezra Taft Benson, pa shpirtin ju kur nuk do të përparoni, pavarësisht nga talenti dhe aftësitë tuaja. Si president misioni, her pas here intervistoja misionarë që kishin vështirësi nga që nuk ishin ende plotësisht pastër. Ata jetonin në fuqinë e tyre shpirtërore. Pavarësisht se sa fort punonin, apo sa të mira kryenin, ishin të paaftë ndjenin paqe e të gëzonin plotësinë e shoqërinë e frymës së shenjtë, derisa të përuleshin, të pendoshin plotësisht e të merrin mëshirën dhe hirin e shpëtimtarit. Zoti i udhëzon shërbëtorët e tij të jenë të përulur, nga që procesi i shërimit shpirtëror fillon me një zemër të thyer. Mendoni për të mirën që vjen nga gjërat e thyera. Dheu thyhet për të mbjell grur. Gruri thyhet për të bërë buk. Buka thyhet për të bërë simbolet e sakramentit. Kur një njeri që është i penduar e merë sakramentit me zemër të thyër dhe shpirt të penduar, ai apo ajo shërohet. Kur pendohemi dhe shoqërohemi nëpërmjet shkëlqyerjes së Jezu Krishtit, kemi shumë më tepër për t'i dhuruar shpëtimtarin ndërsa i shërbejmë. Po, ejani tek ai dhe dhuroni tërë shpirtrat tuaj si një dhuratë ndaj tij. Nëse jeni të rënduar me mëkat dhe duhet të pendoheni, ju lutem bëjeni këtë më një herë. Kur shpëtimtari shëronte të munduarit, shpeshherë i ftonte të çoheshin. Shkrimet e shenjta shënojnë se ata veponin kështu drejt për drejt ose me njëherë. Që të shëroni nga mundimet tuaja shpirtërore, ju lutem pranojeni ftesën e tij për t'u çuar. Pavones, flisni me peshkopin, presidentin e degës ose presidentin tuaj të misionit dhe fillojeni procesin e pendimit tani. Fuqia shëruese e shlyerjes do t'i sjellë paqe shpirtit tuaj. Do t'ju bëj të aftë të ndjeni shpirtin e shenjtë. Sakrifica e shpëtimtarit është e pamas, por mëkatet tona megjithëse të shumta dhe serioze mund të numërohen dhe të rrëfehen, të braktisen dhe të falen. Dhe sa i madh është gëzimi i tij për shpirtin që pendohet. Ky premtim te doktrina e beslidhje është i fuqishëm. Virtyti duhet i stolisë mendimet e tua pa pushim, atëherë do të forcohet vetë besimi yt në pranit Perëndis. Kur bëni një jetë të virtueshme, do të ndjeni një vetë besim të qetë për pozitën tuaj para Perëndis dhe do të keni qëndrimin e fuqisë së shpirtit me ju. Disa të cilët janë antarë më të rinjë të kishës, apo që janë ribërë së fundi, plotësisht aktiv, mund të thonë, tani jam i denjë dhe kam dëshirë të shërbej. Por nuk e di mjaft. Në prill, presidenti Thomas Monson na mësoi, citoj, një dituri për të vërtetën dhe përgjigjet për pyetjet tona më të mëdha na vijnë kur jemi të bindur ndaj urdhrimeve të Perëndis. Mbyll citimin. Sa siguri dhënëse që është të dim se nëpërmjet bindjes sonë marrim diturinë. Të tjerë mund të mendojmë se kanë pak talente, aftësi apo përvojë për të ofruar. Nëse keni shqetësime të tilla, kujtoni përvojën e plakut Pokhrel. Përgatituni aq mirë sa mundeni dhe dijeni se Ati ynë qellor do t'i zmadhojë përpjekjet tuaja të thjeshta e të bindura. Plaku Richard G. Scott dha këtë këshill inkurajuese. Citoj, kur ju bindemi urdhërimeve të Zotit dhe u shërbejmë fëmijëve të tij pa egoizëm, pasoja e natyrshme është fuqi nga Perëndia. Fuqi për të bërë më shumë se që mund të bëjmë vetëm. Mendimet tona, talentet tona, aftësit tona, zgjerohen nga që ne marrim forcë dhe fuqi nga Zoti. Mbyll citimin. Kur ju i mirë besoni Zotit dhe mirësisë së tij, Perëndia i plot fuqishëm do t'i bekojë fëmijët e tij përmes jush. Plaku Hollings nga Nevada e mësoi këtë që në fillim të pensionit të tij. Një ditë pas mbrojtjes së tij në Indi, ai udhëtoi me mua dhe motrën Fang drejt Rajamundurit, zonës së tij të parë. Atë pas dite, plaku Hollings dhe plaku Ganaparam shkuam të viziton një antare të kishës dhe nënën e saj. Nëna dëshironte të mësonte për kishën nga që kishte parë se si e bekoi ungjilli jetën e së bijës. Motra Fang shkoi me ta që të ofronte shoqëri. Nga që mësimi do të bëhej në anglisht dhe nëna fliste vetëm telugisht, një vëlla nga Dega ishte aty për të përkthyer mësimdhënien. Detyra plakut Hollings pikërisht në takimin e tij të parë mësimor ishte që të jepte mësim vegimin e parë duke përdorur fjalët e profetit Jozef. Në atë pikë të mësimit, ai u drejtua motrës Fang dhe pyeti: "Mos duhet ta them fjalë për fjalë, më që e dinte se do të përkthehej?" Ajo u përgjigj: "Thuaje fjalë për fjalë që shpirti të dëshmoj për ato që ti thua." Kur ky misionar i ri e dha cilëtërsisht mësimin e vegimit të parë, duke përdorur fjalët e profetit, fytyra saj motre të dashur ndryshoi. Ajo lutoi. Kur plaku Hollings e përfundoi atë mesazh të lavdishëm, dhe përpara se fjalët e tij të përktheshin, ajo përmes lotëve pyeti në gjuhën e saj amtare: "A mund të pagëzohem?" Dhe a do ta mësoni ti mbir? Bashërbëtor të mi të rinë, dyer dhe zemra i hapen çdo ditë mesazhit të ungjillit, një mesazh që u sjell shpresë, paqe dhe gëzim fëmijëve të Perëndis anë mban botës. Nëse jeni të përulur, të bindur dhe ja vini veshin zërit të shpirtit, do të gjeni lumturi të madhe në shërbimin tuaj si misionar. Shkoj mrekullueshme që është të jesh misionar, një kohë kur Zoti po e përshpejton veprën e tij. Unë jap dëshmi për shpëtimtarin ton dhe për urdhrin hyjnor të tij. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt. Kjo është kisha e tij. Ai e udhëheq nëpërmjet profetëve dhe apostujve të gjallë. Gjatë orës tjetër presidenca e parë do të na mësojë. Qofshim të shpejt për të vënë re, si që ishte moroni që kur thirja të vi, të jemi të denjë e të Zotë për të shpallur me fuqin e shpirtit. Vini re, unë jam një dishepull i Jezu Krishtit, biri të Perëndis. Unë u thira prej ti, të njoftoj fjallën e ti për mes popullit të ti, që ata të mund të kenë jetë përjetëshme. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
The choir and congregation.
Kori dhe salla tani do të ngrihen në këmbë dhe të bashkohen për të kënduar Bëj ç'është e drejtë. Në përfundim të këngës do të na flasë presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë. Pastaj do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve.
What a beautiful sight that is to be
Pamje e bukur që është. Mes jush në këtë konferencë të përgjithshme dhe kudo nëpër botë. Është një kënaqësi që jam mes jush. Kur isha i vogël, rrëzimi dhe ngritja në këmbë dukej se ishi një gjë dhe e njëjta lëvizje. Me kalimin e viteve, sidoqoftë, kam arritur në përfundimin turbullues se ligjet e fizikës kanë ndryshuar dhe jo për përfitimin tim. Jo shumë kohë më parë, po bëja ski me nipin tim 12 vjeçar. Po e shijonim kohën tonë së bashku kur rëshita në një vend ku bora kishte bërë akull dhe përfundova duke bërë një përplasje spektakolare në një shpatë të pjerët. Provova çdo marifet për të ngritur, por nuk mundesha, isha rrezuar dhe nuk mund të ngrihesha. ndjesha shumë mirë fizikisht, por egoja ime ishte ma vjosur pak. Nda ju sigurova që kaska dhe syzet e mia të ishin në vend, duke qenë se parapaqeva shumë që skiatorët e tjerë të mos më njihnin. Mund ta përfituroja veten të ulur aty të pafuqishëm teksa ta bënin ski në mënyrë të hijshme, duke thirrur me gëzim: "Përshëndetje vëllai Uchtdorf." Nisa të vrisja mendjen se çfarë do të duaj për të më shpëtuar. Ky ishte çasti kur nipi më erdhi pranë. I tregova atë që ndodhi, por nuk dukej shumë i interesuar për shpjegimet e mia rreth arsyes pse nuk mund të ngrihesha. Më pa në sy, u afrua, më kapi për dorë dhe me një ton të vendosur tha: "Gjysh, ti mund t'ja dalësh tani." Aty për ta aty, unë qëndrova në këmbë. Dhe që ishte e pa mundur një moment më parë, u bë një realitet, sepse një djalë 12 vjeçar mu afrua dhe tha: "Ti mund t'ja dalësh tani." Për mua kjo ishte një shtytje sigurie, entuziazmi dhe force. Vëllezër, mund të ketë kohë në jetën tonë kur ngritja në këmbë dhe të vazhduarit më tej mund të dukej për te aftësi sonë. Atë ditë, në një shpat të mbuluar nga dëbora, unë më sova diçka, edhe kur mendojmë se nuk mund të qohemi, ende ka shpresë. Dhe ndonjëherë në jetën tonë na duhet thjesht dikush që të na shohë në sy, të na kapë për dorë dhe të thotë: "Ti mund t'ja dalësh tani." Ne mund të mendojmë se ka shumë gjasa që gratë të kenë ndjenja pa përshtatshmëria dhe dështimi. Që i prek ato më shumë se ne. Nuk jam i sigur se kjo është e vërtet. Burrat përjetojnë ndjenja faji, depresioni dhe dështimi. Ne mund të bëjmë si kur këto ndjenja nuk na shqetësojnë, por ato e bëjnë. Ne mund të ndihemi kaq të rënduar nga dështimet dhe cenet tona, sa që mund të fillojmë të mendojmë se nuk do të jemi kur në gjendje t'ja dalim banë. Ne madje mund të hamendësojmë se, për shkak se jemi rëzuar për para, rëzimi është fati ynë. Ashtu si që shprehu një shkrimtar, ne mundohemi, ashtu si barkat kundër rrymës, duke u mbartur pa reshtur në të shkuarën. Kam vështruar burra të mbushur me potencial dhe hir të shkëputen nga puna sfiduese e ndërtimit të mbretërisë së Perëndis për shkak se kishin dështuar një apo dy herë, madje tre apo më shumë. Ata ishin burra premtues, të cilët mund të kishin qenë mbajtës të priftërisë dhe shërbëtorë të Perëndis të jashtëzakonshëm. Por nga që u penguan dhe u shkurajuan, ata u tërhoqen nga zotimet e tyre të priftërisë dhe ndoqen rrugtime më të lehta, por më pak të denja. Dhe kështu ata vazhdojnë duke jetuar vetëm një hije të jetës që mund të kishin bërë, duke mos u ngritur kur në potencialin që është e drejta e tyre prej trashëgimisë. Si kurse vajtoj poeti, ata janë pjesë e atyre shpirtrave të pafat që vdesin me pjesën më të madhe të muzikës ende brënda tyre. Askujt nuk i pëlqen të dështoj, edhe neve veçanërisht nuk na pëlqen kur të tjerë, sidomos ata që duam të na shohin të dështojmë. Të gjithë duam të respektohemi dhe vlerësohemi. Ne duam të jemi kampion, por ne të vdekshmit nuk bëhemi kampion pa përpjekje dhe disiplinë ose pa bërë gabime. Vëllezër, fati ynë nuk përcaktohet nga numri i herëve që pengohemi, por nga numri i herëve që ngrihemi, shkundim pluhurin dhe lëvizim përpara. Ne e dim se kjo jetë toksore është një provë, por nga që aty në qellor na do me një dashuri të përsosur, ai na tregon se ku t'i gjejmë përgjigjet. Ai na ka dhënë hartën që na lejon të lundrojmë në teren të pasigurt dhe në provat e papritura që has secili prej nesh. Fjalët e profetëve janë pjesë e asaj harte. Kur humbasim rrugën, kur rëzohemi ose largohemi nga udha e atit ton qelor, fjalët e profetëve na tregojnë si të ngrihemi sërish e të kthehemi në rrugën e duhur. Nga të gjithë parimet e dhëna mësim nga profetët për gjatë shekujve, njëri që është teksuar pa pushim është mesazhi shpresë dhënës dhe ngushëllues që njerëzimi mund të pendohet, të ndryshoj drejtim dhe të kthehet në shtegun e vërtet të dishepullimit. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndihemi rehat me dobësit, gabimet apo mëkatet tona. Jo, dhe ka një ndryshim të rëndësishëm mes trishtimit për mëkatin që çon drejt pendimit dhe trishtimit që çon drejt dëshpërimit. Apostulli Paul na mësoi se trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim, por trishtimi i botës shkakton vdekje. Trishtimi sipas Perëndis frymëzon ndryshim dhe shpresë nëpërmjet shlyerjes. Trishtimi i botës na vë poshtë, na shuan shpresën dhe na bind të dorëzohemi të ndimeve të mëtejshme. Trishtimi si pas Perëndis qonë në kthim në besim dhe në ndryshim të zemrës, a i bën që ne të urejmë mëkatin dhe të duam mirësin, në nxit që të ngrihemi në këmbë dhe të ecim në dritën e dashurisë së Krishtit. Pendimi vërtet ka të bëj me shndrimin, jo me torturimin, apo mundimin, po, keqardhja e ndjerë dhe brejtja e vërtet e ndërgjegjes për mos bindjen, shpesh janë hapa të dhimshëm, por ato janë hapa të rëndësishëm në procesin e shenjë të pendimit, por kur faji na çon në neveritje të vetes, ose na pengon të çojmë sërish, ai bëhet penges në vend që të jap shtys për pendimin ton. Vëlezër, ka një mënyrë më të mirë. Le të ngrihemi të bëhemi burra të Perëndis. Ne kemi një kampion, një shpëtimtar që eci në për luginën e hijes së vdekjes në emrin ton. Ai e dha veten e tij si një çmim për mëkatet tona. Askush nuk ka pasur dashuri më të madhe se kjo. Jezu Krishti, qengji pa tëmeta, ushtri me gatishmëri në altarin e sakrificës dhe pagoi çmimin për mëkatet tona deri në qindarkën e fundit. Ai e mori mbi vete vuajtjen ton. Ai mori bara tona, fajn ton mbi shpatulla. Miqtë e mi të dashur, kur vendosim të vim tek ai, kur marim mbi vete emrin e tij dhe ecim trimërisht në shtegun e dishepullimit, atëherë nëpërmjet shlyerjes na premtohet jo vetëm lumturi e paqe në këtë botë, por edhe jetë të përjetshme në botën që vjen. Kur bëjmë gabime, kur mëkatojmë dhe bijem, mendofshim rreth asaj se çfarë do të thotë të pendohesh me të vërtetë. Do të thotë ta kthejmë zemrën e vullnetin ton te Perëndia dhe të heqim dorë nga mëkati. Pendimi i vërtetë e i ndjerë sjell me vete sigurimin qëllor se ne mund t'ja dalim tani. Një nga metodat e kundështarit për të na ndaluar të përparojmë është të na ngatërroj rreth faktit se cilët jemi në të vërtet dhe asaj që dëshirojmë në vërtet. Ne duam të kalojmë kohë me fëmijët tanë, por duam edhe të merrim me veprimtarit tona të parapëlqyera burrore.
We want to lose weight.
Ne duam të bijem në peshë. Por duam edhe të shijojmë ushqimet që na pëlqejnë te masë. Ne duam të bëhemi si Krishti, por duam edhe t'ia tregojmë shefin atij që na zë rrugën në trafik. Qëllimi i Satanit është që të na tundojë të shkëmbejmë perlat e paçmueshme të lumturisë së vërtetë dhe të vlerave të përjetshme me një xhingël të rre me plastike që është vetëm një iluzion dhe falsifikim i lumturisë dhe gëzimit. Një metodë tjetër që kundështari përdor për të na shkurajuar që të mos ngrihemi, është të na bëjë të mendojmë urdhërimet si gjëra që na janë dhënë me detyrim. Mendoj se është në natyrën njerëzore që t'i bëjmë që ndres çdo gjëje që nuk duket të jetë ideja jonë nga fillimi. Nëse i shojmë të ngrënit e shëndetshëm dhe ushtrimet fizike vetëm si diçka që mjeku ynë pret prej nesh, ne do të dështojmë. Nëse i shojmë këto zgjedhje si ajo që jemi dhe si njeriu që duam të bëhemi, kemi një shans më të madh për të ruajtur drejtimin dhe për t'ja dalë mban. Nëse e shohim mësimin e shtëpisë vetëm si synimin e presidentit të kunjit, ne mund t'i japim një vlerë më të ulët kryerjes së saj. Nëse e shohim atë si synimin ton, diçka që ne dëshirojmë të bëjmë në mënyrë që të bëhemi më shumë si Krishti dhe të shërbejmë të tjerëve, ne jo vetëm do ta përmbushim zotimin ton, por edhe të arrim atë në një mënyrë që i bekon vërtet familjet që vizitojmë dhe tonën gjithashtu. Mjaft shpesh, ne jemi ata që po marrim ndihmë nga miqtë ose familja, por nëse shojmë përreth me sy vëzhgues dhe shtysën e një zemre përkujdesëse, ne do t'i dallojmë mundësitë që Zoti na vë përpara për të ndihmuar të tjerë të ngrihen dhe të ecin drejt potencialit të tyre të vërtet. Shkrimet e shenjta sugjerojnë: çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë si për Zotin dhe jo për njerëzit. Është një burim i madh fuqie shpirtërore që të jetojmë jetë me integritet moral e drejtësi e të mbajmë sytë atje ku dëshirojmë të jemi në përjetësi. Edhe sikur të mos ta shohim këtë vendbëritje hyjnore vetëm me syrin e besimit, ajo do të na ndihmojë të mbajmë drejtimin.
Is mainly focused on our daily successes or failures, we may lose our
vëmendja jonë është e përqendruar kryesisht në sukseset apo dështimet tona të përditshme, ne mund ta humbasim udhën, të endemi dhe të rrëzohemi. Mbajtja e shikimit në synime më të larta do të na ndihmojë të bëhemi bijë e vëllezër më të mirë, etër të butë dhe bashkëshort më të dashur. Edhe ata që i vënë zemrat e tyre në synime hyjnore mund të rëzohen me raste, por nuk do të jenë të mposhtur. Ata u mirë besojnë dhe mbështeten të premtimet e Perëndis. Ata do të ngrihen sërish në këmbë me një shpresë të ndritur në një Perëndi të drejt dhe të vegjimi frymëzues për një të ardhme të shkëlqyer. Ata e dinë që mund t'ja dalin tani. Çdo njeri i ri dhe i moshuar ka pasur përvojën ti vetjaket me rëzimin. Rëzimi është ajo që ka bëjmë ne të vdekshmit, por për sa kohë që jemi të gatshëm të ngrihemi dhe të vazhdojmë në shtegun drejt synimeve shpirtërore që Perëndia na ka dhënë, ne mund të mësojmë diçka nga dështimi dhe të bëhemi më të mirë dhe më të lumtur si rjedhim. Vëllezër të dashur, miq të mi të dashur, do të ketë kohë kur do të mendoni se nuk mund të qëndroni në këmbë ose të vazhdoni më tej. Ju lutemi, mirë besojeni shpëtimtarit dhe dashurisë të ti. Me besimin në Zotin Jezu Krisht dhe me fuqinë e shpresës e ungjillit të rivendosur, ju do të jeni në gjendje të esni të sigurt dhe të vazhdoni më tej. Vëllezër, ne ju duam. Ne lutemi për ju. Ju duhet dëgjoni presidentin Monson me kujdesje. Nëse jeni një baba i ri, një mbajtës i vjetër i priftërisë ose një dhak i sapo shuguruar, ne ju kemi në mendje. Zoti ju ka në mendje. Ne e pranojmë se shtegu juaj ndonjëherë do të jetë i vështirë. Por unë ju bëj këtë premtim me emrin e Zotit. Ngrihuni dhe ndiqni hapat e shërbuesit dhe shpëtimtarit ton dhe një ditë do të shihni prapa dhe do të mbusheni me mirënjohje të përjetshme që zgjodhët ti mirë besonit, shlyrjes dhe fuqisë së saj për t'ju ngritur e forcuar. Miq dhe vëllezër dhe mi të dashur, pavarësisht sa herë keni rëshqitur apo jeni rëzuar, ngrihuni. Fati juaj është një fat i lavdishëm, që ndroni në këmbë dhe esni në dritën e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Jini më të fortë, jeni më të fortë nga sa kujtoni, jeni më të aftë nga sa mund përfytyroni, ju mund t'ja dilni tani. Për këtë unë dëshmoj, në emrin e shenjtë të mjeshtrit dhe shëlbuesit ton, Jezu Krishtit. Amen.
All of us are blessed.
Të gjithë ne jemi të bekuar me përgjegjësi për të tjerët. Të mbash priftërinë e Perëndisë, në thotë të mbash përgjegjës nga Perëndia për jetën e përjetshme të fëmijëve të Tij. Ajo është e vërtetë. Ajo është e mrekullueshme. Ndonjëherë mund të duket mingarkuese. Ka president të kurumeve të pleqve që po dëgjojnë sonte, të cilët e dinë çfarë dua të them. Ja çfarë ndodhi njërit për jush. Ka gjasti që ndodhur shumë për jush dhe më tepër se një herë. Osit mund të ndryshojnë, por situata është e njëjtë. Një plagë që nuk e njihni mirë, ju kërkoj ndihmë. Ai sapo kishte marrë vesh që duhet ta lëviste të shoqen dhe voglushin brenda ditës në apartamenti ku kishin jetuar te një tjetër aty pranë. Ai dhe shoqja i kanë kërkuar tashmë një miku nëse mund t'i huante një kamion gjatë ditës që t'i lëviznin sendet e tyre shtëpiake dhe vetjake. Miku u dha kamionin. Hua. Babai i ri filloi të ngarkonte gjithçka që ata zotronin brenda kamionit, por që në minutat e para ai dëmtoi shpinën. Miku që i dha hua kamionin ishte shumë i zënë për ta ndihmuar. Babai i ri u ndjej dëshpëruar. Ai mendoi për ty, presidentin e tij të kurumit të pleqve. Në kohën kur ai kërkoi ndihmë ishte pasdite herët. Ishte dita një mbledhje të pasdites në kish. Ti kishe premtuar tashmë bashkëshortes stade që do ta ndihmoje me punën e shtëpisë. Atë ditë, fëmijët kanë kërkuar të bësh diçka me ta, por ende nuk e pasur kohë ta bësh. Ti gjithashtu e dije se anëtarët e kurumit tënd, veçanërisht më besnikët, ata që zakonisht i thërret për ndihmë, kishte gjatë të kishin të njëjta shtrëngime kohore që kishe dhe ti. Zoti e dinë se ti do të kishe ditë të tilla kur të thirri në këtë pozicion. Ndaj ai të dha një histori për të inkurajuar. Është shëmbulltyr për mbajtësit e mbikarkuar të priftërisë. Ne ndonjëherë quajmë atë historia e Samaritanit të mirë. Por në të vërtetë është historia e një mbajtësi të shkëlqyer të priftërisë në këto ditë fundit plot punë. Historia i shkon përsosmërisht për 7 shëbëtorët të mbikarkuar të priftërisë. Thjesht kujtoni se ju jeni Samaritani, dhe jo prifti apo leviti që kaloi pranë njeriu të plagosur. Ju mund të mos e keni menduar atë histori ku përballet me sfida të tilla, por lutem që do ta bëni kur ditë të tilla të vinë sërish, sepse sigurisht që do të vinë. Nuk na tregohet në shkrimin e shenjtë pse samaritani po thonte në rrugën nga Jeruzalemi për në Jeriko. Nuk ka gjasë që a i shkonte poshtë e lartë i vetëm, duke qenë se duhet a i kishe ditur që hajdutët prisnin dikë të shkujdesur. A ishte në një udhëtim të gjatë, e si që ishte zakoni, ishte me vete një kafshë mbartëse, gjithashtu vaj dhe verë. Në fjalet e Zotit, samaritani, kur e pa burrin e plagosur, ndaloi, sepse kishte edhe mëshuri. Më tepër se thjesht të ndjente dhe mëshuri. Ai veproi. Kujtoheni për herë veçantitë e tregimit. Citoj. Dhe ai mbasi ju afrua, ja lidhi plagët duke ja larë me vaj dhe me verë. Pastaj e vuri mbi kafshën e vet. E çoi në një hanë dhe u kujdesua për të. E të nesërmen, para se të niset, nxori 2 denar dhe ja dha hanxhiut. Duke i thënë, kujdesu për të, dhe çto shpenzosh më shumë, do të japë kur të kthehem. Mbyll citimin. Ju dhe mbajtësit e pyftërisë jeni thirrur të udhëhiqni. Mund të kenë së paku tri siguri. Së pari, Zoti do t'ju ajap, nësi kërkoni, ndjenjat e dëmshurisë që ai ndjen për njerëzit në nevojë. Së dyti, ai do të gjejë të tjerë si hanxhiu që të bashkohen me ju në shërbimin tuaj. Dhe së treti, Zoti, njësoj si samaritani i mirë, do të shpërblejë dy fish të gjithë ata që bashkohen në dhënien e ndihmës ndaj njerëzve në nevojë. Ju president të kurumeve ka gjasti keni vepruar mbi këto siguri më tepër se një herë. Ju i keni kërkuar ndihmë të tjerëve nga priftëria e Zotit. Me besim se ata do të përgjigjen me dëmshuri. Ju nuk u druajtët që të kërkoni ndihmë atyre që janë përgjigjur më shpesh në të kaluarën, sepse e dini që ata ndjenë dëmshuri lehtësisht. Ju a kërkuat atyre duke ditur se në të shkuarën ata kanë ndjerë zemërgjërsinë e Zotit kur zgjodhën të ndihmonin. Ju a kërkuat disave që tashmë kanë bara të rënda, duke ditur se sa më e madhe sakrifica, aq më i madh shpërblimi që do të marrin nga Zoti. Ata që kanë ndihmuar në të kaluarën e kanë ndjerë mirënjohjen vërshuese të shpëtimtarit. Ju fare mirë mund të keni qenë të frymzuar për të mos i kërkuar ndihmë dikujt për të ngarkuar dhe tash kërkoni vetat kamion. Si udhëheqës, ju jeni mirë anëtarë të kurumit tuaj dhe familjes së tyre. Zoti i njeh ata në mënyrë të përsosur. Ai e di se bashkëshorti e kujt nuk mbante më për shkak se i shoqi nuk mundi të gjente kohë për atë që duhej të bënte për të kujdesur për nevojat e saj. Ai e di se cilët fëmijë do të bekoheshin duke e parë të atin të shkonte edhe një herë për ndihmuar tjerët, ose nëse fëmijët duhen ndjenjë se ata kanë aq rëndësi për të atin, ai sa ai do të kaloj kohë me të atit. Por ai e di edhe se kujt i duhet ftesa për shërbyer, por mund të mos duket një kandidat i pritshëm apo i gatshëm. Ju nuk mund të njihni përsosmërisht mirë të gjithë anëtarët e kurumit tuaj, por Zoti i njeh. Pra ashtu siç e keni bërë shumë herë, ju lutet për të ditur se kujt i kërkoni të ndihmonte për të shërbyer tjerëve. Zoti e di se kush do të bekohet duke ju kërkuar të ndihmoj, nëse familja e kujt do të bekohet duke mos ju kërkuar. Ajo është zbulesa që mund të prisni të vijë teksa u dhe hiqni në priftëri. E pasha dhe të ndodhte kur isha i ri. Unë isha ndihmësi i parë në kurumin e priftërive. Peshkopi më telefonoi një ditë në shtëpi. Ai tha se dëshironte që të shkoje me të për të vizituar një vejush në nevojë të madhe. Teksa ai më tha që kishte nevojë për mua, teksa prisa që ai të më merrte në shtëpi, u shqetësova. E dija se peshkopi kishte këshilltar të fortë të mençur. Njëri ishte një gjykatës i famshëm, tjetri drejtonte një kompani të madhe, dhe do të bëhej më vonë autoriteti i përgjithshëm. Vetë peshkopi një ditë do të shërbente si autoritet i përgjithshëm. Pse peshkopi po i thoshte një prifti pa përvojë? Më duhet ndihma jote. E po tani e di më mirë se çfarë mund të më kishte thënë ai mua. Zoti ka nevojë të të bekoj. Në shtëpinë e vejushës e pasha të t'i thoshte gruas se ajo nuk do të merrte ndihmë nga kisha derisa të plotësonte formularin e buxhetit që ai kishte lënë më parë. Rrugës për në shtëpi ai në qeshi pra e bisë simet dhe tha: "Hell, kur ti marrë në kontrol shpenzimet e saj, ai do tjetë në gjëndit i nimoj të tjerët." Në një rast tjetër, peshkopi i më mori më vetë në shtëpinë e dy prinderve të alkoholizuar, të cilët dërguan dy voglushet friksuara të na takonin të dera. Pasi u takuam me dy voglushet, u larguam dhe i më tha: "Ne nuk mund t'u ndryshojmë ende tragjedinë në jetën e tyre, por ata mund ta ndjejnë se Zoti do." Një mbrëmje tjetër më mori në shtëpinë një burri që nuk ishte ardhur në kishë për vitesh. Peshkopi i tha atij sa shumë e ndonte dhe sa nevojë kishte lagja për të. Nuk u duk se pati shumë efekt të burri. Pra jo herë dhe gjdo herë që peshkopi më morë me vete, pati një efekt të madhe kun.
didn't seem to have much effect on the man. But that time, and every time the bishop took me with him,
sa herë që peshkopi më merrte me vete, nuk ka ndonjë mënyrë se si ta zbuloj nëse peshkopi u lut për ta ditur se cili prift do të bekohej nga ato vizita. Ai mund të ketë marrë dhe priftërinë të tjerë me vete shumë herë. Por Zoti dinte se unë një ditë do të isha peshkop. Ne do t'i ftoja ata, besimit të cilëve ishte ftohur, që të ktheheshin në ngrohtësinë e ungjillit. Zoti dinte se unë një ditë do të ngarkohesha me përgjegjësinë e priftëri për qindra dhe madje mijëra fëmijë të Atit qiellor që ishin në nevojë të skajshme materiale. Ju të rinj nuk mund ta dini se çfarë vepra shërbimin e priftëri po i përgatit Zoti që t'jepni. Por sfida më e madhe për çdo mbajtës priftëri është të jap ndihmë shpirtërore. Të gjithë ne kemi atë detyrë. Ajo vjen me të qenit antar një korumi. Ajo vjen me të qenit pjastarin familje, nëse besimi i çdo kujt në korumin ose familjen tuaj sulmohet nga Satani. Ju do të ndjeni dëmshuri. Thuaj se njësoj si shërbimi dhe mëshira e dhënë nga Samaritani. Edhe ju do të shërbeni atyre me balsam shëruës për plagët e tyre në kohë nevoje. Në shërbimin tuaj si misionar kohë plot, ju do të shkoni te mira njerëz në nevojë të madhe shpirtërore. Shumë njerëz derisa ju të mësoni as nuk do ta dinë që kanë plagë shpirtërore që nëse lihen pa u trajtuar, do të sjellin mirërim të pafund. Ju do të vazhdoni punën e Zotit për t'i shpëtuar ata. Vetëm Zoti mund t'u alidh plagët shpirtërore, teksa ata i pranojnë ordinancat që çojnë në jetën e përjetshme. Si antar kurumi, si mësues shtëpie, si misionar, ju nuk mund t'i ndihmoni njerëzit të riparojnë dëmin shpirtëror nëse vetë besimi juaj nuk është i gjallë. Ai nuk kupton shumë në mëtepër se sa leximi i shkrimit çon rregullisht dhe lutja rreth tyre. Lutja në qasë dhe hedhje shkrimi shenta në shkrimet e shenta nuk janë përgatitje e mjaftueshme. Sigurimi për atë që du të keni nevoj, vjen me këtë këshill nga seksionin 84 i doktrinës së beslidhjeve. Citoj, as mos u shqetësoni që më parë se çfarë do të thoni, por mblidhni vazhdimisht si thesar në mendin tuaj fjalët e jetës, e do t'i jepet në qasën e dur ajo pjesë që du të shpërndahet çdo njeriu. Mbyll citim. Ai premtim mund të kërkohet vetëm nëse ne i mbledhim si thesar fjalët e jetës dhe i bëjmë atë vazhdimisht. Ruajtja si thesar e shkrimit të shenjtë për mua kanë nënkuptuar një çështje të ndjerit e diçka e rreth fjalëve. Për shembull, kur kam shkuar të ndihmoj dikë që po lëkundi në besimin e tij apo të saj rreth thirrjes synore të profetit Joseph Smith, ndjenjat më rikthehen. Nuk janë vetëm fjalët nga libri i Mormonit. Është një ndjenjë sigurie për të vërtetën që vjen sa herë që lexoj qoftë edhe pak rreshta nga libri i Mormonit. Nuk mund të premtoj se ajo do të vijë çdo njeriu të infektuar me dyshim rreth profetit Joseph Smith ose librit të Mormonit. Por unë e di se Joseph Smithi është profeti i rivendosjes. E di se libri i Mormonit është fjala e Perëndis, sepse e kam ruajtur atë si thesar. E di nga përvoja se ju mund ta merrni sigurinë për të vërtetën nga shpirti, sepse ajo më ka ardhur mua. Ju dhe unë do ta kemi atë siguri përpara se Zoti na vendos në rrugën e një udhëtari që e duam, i cili është plagosur nga armiqt e së vërtetës. Ka një përgatitje tjetër që duhet bëjmë. Është karakteristikë e njeriu që të ngurtësohet përpara dhëmbjeve të tjerëve. Kjo është një nga arsyet pse shpëtimtari bëri kaq shumë për të treguar për shlyerjen e tij, dhe për marrën mbi vete prej tij të dhëmbëve dhe pikëllimeve të gjithë fëmijëve të Atit ton qellor, që ai të mund ju vijë në ndihmë atyre tani. As më të mirët nga mbajtjet e vdekshëm të priftërisë të Atit qellor nuk arrin atë standardin dëmshurie me lehtësi. Prirja jo njerëzore është të jemi të paduruar me njeriu që nuk mund ta shohë vërtetën që është kaq e qartë për ne. Ne do të jemi të kujdesshëm që padurimi ynë të mos interpretohet si dënim apo mos pranim. Teksa përgatitemi të vim në ndihmë Zotit si shërbëtorët e tij në priftëri, ka një shkrim të shenjtë për të na udhërrëfyer. Ai përmban një dhuratë që na duhet për udhëtimin ton, kurdo herë që Zoti do na dërgojë. Samaritani mirë e kishte atë dhuratë, e do të na duhet ajo dhe Zoti na ka treguar si mund ta gjem. Hapsi tim, prandaj vëllezërit mi dashur, nëse nuk keni dashuri hyjnore, ju sjeni asgjë. Pasi dashuria hyjnore nuk dështon kurrë, prandaj kapuni pas dashurisë hyjnore, që është më e madhe të gjitha, pasi të gjitha gjërat duhet të dështojnë, por dashuria hyjnore është dashuria e pastër e Krishtit dhe nuk ka mbarim, dhe kushdo gjendet i zotëruar për saj në ditën e fundit do të jetë mirë me të. Prandaj vëllezërit mi dashur, lutuni e Atit me gjithë fuqinë e zemrës suaj, që të mbusheni me këtë dashuri, që ajo ai jep të gjitha atyre që janë pasues të vërtet të birit të Tij Jezu Krishtit, që ju të mund të bëheni bijë të Perëndis, që kur ai të shfaqet, ne të jemi si ai, pasi ne do ta shohim atë, ashtu sikurse është, që të mund të kemi këtë shpresë, që ne të mund të pastrohemi, madje ashtu si është i pastër. Unë lutem që ne të mund ta përgatisim veten për të dhënë çfarëdo shërbim priftërie që Zoti mund të verë para nesh në udhëtimin tonë në vdekshmëri. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Brethren, we are grateful for your attendance this evening. Vëllezër, jemi njohës për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje, në gjithashtu falenderojmë korin e priftërisë Aronën për muzikën frymëzuese që ofroi. Ne falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan në përgatitjen e këtyre punimeve. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë, prezidenti Thomas Monson. Pas fjalës së prezidentit Monson, kori do të këndojë. Perëndia e jetërve, dorë ti. Lutja e mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Walter F. Gonzalez i të 70-ve.
Tonight in the conference center in Salt Lake City.
Sonte në qendrën e konferencave në Salt Lake City dhe në vendodhje larg e pran, janë ndedhur ata që mbajnë priftërinë e Perëndis. Me të vërtet, ju jeni një priftëri mbretërore, ma di një brezi e zgjedhur, si kurse shpalli apostulli Pjetër, jam nderuar që kam privilegjin t'ju drejtohem juve. Kur po rritesha, çdo verë, familja jonë do të ngiste makinën për mes kanionit të Provos, rreth 72 km në jug, dhe pak sa në lindje të Salt Lake City, ku ne do të qëndronim në një kabinë të familjes për disa javë. Ne djem gjithmonë mezi prisnim që të shkonim tek rrëkeja e peshkimit ose te pellgu i notimit, dhe do të përpiqeshim ta shtynim makinën që të ishte pak më shpejt. Në ato ditë automobili që ngiste babai im ishte një Oldsmobile i vitit 1928. Nëse ai ngiste më shumë se 56 km në orë, nëna do të thoshte: "Ule shpejtësin, ule shpejtësin."
I would say put the accelerator down.
Do të thoja, shtyje pedalin e gazit, babi, shtyje. Babai do të ishte me 56 km në orë gjithë rrugën duke i ungjitur kanionit të Provos, ose derisa ta arrinim tek një kthesë në rrugë dhe udhëtimi ynë do të ndalej nga një tuf delesh. Do të shihnim se si qindra dele kalonin pas nesh në duke pa një bari, sa qen duke lehur prapa tyre, teksa estin përgjatë rrugës. Mjaft larg në fund, ne mund të shihnim ruajtësin e deleve mbi kal, pa një kapistër te kali, por me një litar. Me rast ai do të kërrusej mbi Samar duke marrë një sygjym, nga që kali e dinte se çrrug të bënte dhe të qend lehës e bënin punën. Krahasojeni atë me një skenë që e pash në Munich në Gjermani, shumë vite më parë. Ishte një mëngjes të diele, dhe ne ishim në rrugë e sipër për një konferencë misionarësh. Kur hodha syt jashtë dritares makinës prezidentit të misionit, pash një bari me një kërab në dorë, duke i drejtuar dedet. Ato e ndishtin kudo që ai shkonte. Nëse lëviste në të majt, ato e ndishtin në të majt. Nëse lëviste në të djat, ato e ndishtin në atë drejtim. Unë bëra krahasimin midis bariu të vërtet që udhëheq delet e ti dhe ruajtësit të deleve që me raste ngiste kalin prapa deleve të ti. Jezusi tha, unë jam bariu i mirë dhe i njoh delet e mia. Mbyll citimin. Ai je për ne shembullin e përkryer se si duhet të jetë një bari i vërtet. Vëllezër, si priftëria e Perëndis, ne kemi përgjegjësi që të jemi barinj. Urtësia e Zotit ka siguruar udhëzime sipas të cilave ne mund të jemi barinj për familjet e kishës, ku ne mund të shërbejmë, mund të japim mësim dhe mund të dëshmojmë atyre. Një udhëzim i tillë quhet mësim i shtëpisë. Dhe është rreth këtij që unë dëshiroj të flasë sonte. Peshkopi se cilës lagje në kishë mbikëqyrë caktimin e mbajtëve të priftërisë si mësues shtëpje për të vizituar shtëpit e antarve çdo muaj. Ata shkojnë në dyshe, ku është e mundur një i ri i cili është një prift ose mësues në priftërinë Arone, e shoqëron një të rritur mbajtës të priftërisë Melkizedeke. Kur shkojnë në shtëpit e atyre për të cilët janë përgjegjës, mbajtësit i priftërisë Arone duhet të marë pjesë në mësimdhënien që ndodhë. Një detyrë e tillë do të ndihmoj për t'i përgatitur këta të rinj për misione, si dhe për një jetë të tërë të shërbimit të priftërisë. Programi mësimit të shtëpisë është një përgjigje ndaj zbulesës moderne, duke porositur ata që shugurohen në priftëri që të japin mësim, të sqarojnë, të këshillojnë, të pagëzojnë dhe të vizitojnë shtëpinë e çdo antari dhe të nxisin ata të luten me zë e në fshehtësi dhe të ndjekin të gjitha detyrat e familjes. Dhe të vëzhgojnë mbi kishën gjithmonë dhe të jenë me ta e të forcojnë ata dhe të kujdesen që nuk ka paullsi në kishë, as ashpërsi me njëri tjetrin, as gënjeshtra të folur pas shpine apo të folur dashakeqes. Presidenti David O. McKay këshilloi: "Mësimi i shtëpisë është një prej mundësive tona më të ngushtme dhe më shpërblyese për të ushqyer shpirtërisht dhe për të nxitur, për të këshilluar dhe drejtuar fëmijët e atit ton." A është një shërbim hynor, një thirrje hynore. A është detyra jonë, si mësues të shtëpisë, për ta çuar shpirtin në çdo shtëpi dhe zemër. Dashuria për punën dhe bërja e gjithçka mundemi, do t'i sjellin paqe, gëzim dhe kënaqësi të pakufishme një mësuesi fisnik të përkushtuar të fëmijëve të Perëndisë. Nga libri Mormonit, lexojmë se Alma i shenëtëroj të gjithë priftërinë e tyre dhe të gjithë mësuesit e tyre, dhe asnjë nuk u shenëtërua, po të mos ishte burri drejt. Prandaj ata u kujdesen për njerëzit e tyre dhe ushqyen me gjëra që kishin të bënin me drejtësinë. Në kryerjen e përgjegjësive tona të mësimit të shtëpisë, ne jemi të urt nëse i mësojmë dhe i kuptojmë sfidat e antarëve të secilës familje, që ne të mund të jemi më të efektshëm në mësimdhënie dhe në sigurimin e ndihmës së duhur. Një vizitë e një mësimi të shtëpisë gjithashtu ka më shumë mundësi të jetë e suksesshme nëse një takim caktohet që më parë. Për të ilustruar këtë pikë, më lejoni t'ju tregoj një përvojë që pata disa vite më parë. Në atë kohë, Komiteti Ekzekutiv i Misionarëve përbëhej nga Spencer W. Kimball, Gordon B. Hinckley dhe Thomas S. Monson. Një mbrëmje, vëllai dhe motra Hinckley shtrua një darkë në shtëpinë e tyre për antarët e komitetit dhe bashortet e tyre. Sa po kishin mbaruar një darkë të mirë, kur pati një trokitje në derë. Presidenti Hinckley hapi derën dhe pyeti gjeti një prej mësuesve të tij të shtëpisë duke qëndruar atje. Mësuesi i shtëpisë tha: "E di se nuk caktova një takim për të ardhur dhe nuk kam me vete shokun tim, por ndjeva se duhej të vija sonte. Nuk e dija se do të kishte njerëz për vizitë." Presidenti Hinckley plot hire ftoi mësuesin e shtëpisë të vinte brenda dhe të ulej, e t'i udhëzonte tre apostujt dhe gratë e tyre lidhur me detyrën tonë si antar të kishës. Me një farë ankthi, mësuesi i shtëpisë bëri sa mundej. Presidenti Hinckley e falënderoi që erdhi, pas së cilës ai doli jashtë me nxitim. Do të përmend një shembull tjetër të mënyrës jo të saktë për ta kryer mësimin e shtëpisë. Presidenti Marion G. Romney, që ishte këshilltar në presidencën e parë disa vite shkuara, tregoi rreth mësimit të tij të shtëpisë, i cili një herë shkoi te shtëpia e familjes Romney në një natë të ftohtë dimri. Ai e mbajti kapelen e tij në duar dhe lëvizi me nervozizëm kur u ftua të ulej dhe të jepte mesazhin e tij. Ndërsa ngeli në këmbë, ai tha: "E po do ta them, vllai Romney. Është ftohtë jashtë. Dhe kam lënë motorin makinës ndezur, me qëllim që të mos ndaloj. Era thjesht që të mund t'i thoja peshkopit se kisha bërë vizitat e mia." Presidenti Ezra Taft Benson, pasi e tregoi përvojën e presidentit Romney në një mbledhje të mbajtësve të pritërisë, më pas tha: "Ne mund të bëjmë më tepër se aq, vëllezër. Shumë më tepër. Jam dakord." Mësimi i shtëpisë është më shumë se sa një vizitë mekanike një herë në muaj. E jona është përgjegjësia për të dhënë mësim, për të frymëzuar, për të nxitur. Dhe atje ku vizitojmë ata që janë aktiv, për t'i sjellë drejt aktivitetit dhe më së fundi drejt ekzaltimit të bijve dhe bijave të Perëndisë. Për të na ndihmuar në përpjekjet tona, unë ndaj këtë këshill të urtë që sigurisht gjen zbatim tek mësuesit e shtëpisë. Vjen nga Abraham Lincoln, i cili tha: "Nëse do të aftoni një njeri për kauzën tuaj, së pari bindeni atë si jeni miku i tij i sinqertë." Mbyll citimin. Presidenti Ezra Taft Benson nxiti: "Mbi të gjitha jini një mik i çiltër ndaj individëve dhe familjeve që ju jepni mësim." Një mik bën më shumë se sa një vizitë çdo muaj për shkak të detyrës. Një mik është më i shqetësuar rreth të ndihmuarit të njerëzve se sa marrjet së lavdërimit. Një mik përkujdeset. Një mik tregon dashuri, një mik dëgjon dhe një mik ndihmon. Mësimi i shtëpisë u përgjigjet shumë lutjeve dhe na lejon të shohim ndryshimet që mund të ndodhin në jetën e njerëzve. Një shembull i kësaj do të ishte Dick Hammer, i cili erdhi në Utah me trupat e ruajtjes së tokave gjatë periudhës së depresionit. Ndërsa ishte këtu, ai takoi një të re shenjtore të ditëve të mëvonshme dhe u martua me të. Ai hapi kafenen e dikut në St. George të Utahs, e cila u bë një pikë e mirënjohur takimesh. I saktuar si mësues shtëpie për familjen Hammer ishte Willard Milne, një miku im, nga që e njihja edhe Dick Hammerin, sepse i shtypa menut e kafenesë të ti, unë do të pyesja mikun tim: "Vllai Milne, kur vizitoja St. George-in? Si po përparon miku ynë Dick Hammer?" Përgjigja në përgjithësi do të ishte: "Po përparon, por nga dalë." Kur Willard Milne dhe shoku i tij vizitonin shtëpinë e familjes Hammer çdo muaj, ata gjithmonë ja dilnin banjë që të paraqisin një mesazh të ungjillit dhe të ndanin dëshminë e tyre me Dickun dhe familjen e tij. Vitet kaluan dhe më pas një ditë, Willard më mori në telefon me lajmin e mirë. "Vëllai Monson," filloi ai, "Dick Hammer është kthyer në besim dhe do të pagëzohet. Ai është tani 90 vjeç dhe kemi qenë miq gjatë gjithë jetës sonë si të rritur. Vendimi i tij më ngroh zemrën. Kam qenë mësues i tij shtëpisë për shumë vite." Willard ju mor zëri kur përcolli lajmin e tij të mirëpritur. Vëllai Hammer vërtet u pagëzua dhe një vit më vonë hyri në atë tempull të bukur të St. George-it. Dhe atje mori endowmentin dhe bekimet e tij të vullosjes. E pyeta Willardin: "A e humbe ndonjëherë kurajon si mësues i tij shtëpisë për një kohë kaq të gjatë?" Ai u përgjigj: "Jo. Ja vlente çdo përpjekje." Ndërkohë që dëshmoi gëzimin që u ka ardhur antarëve të familjes Hammer, zemra më mbushet me mirënjohje për bekimet që Ungjilli ka sjellë në jetën e tyre dhe për privilegjin që kam pasur për të ndihmuar në një farë mënyre. Jam një njeri i lumtur, mbyll citimin. Vëllezër, do të jetë një privilegj ynë përmes viteve që do të vizitojnë dhe mësojmë shumë individë të ndryshëm. Ata që janë më pak aktiv, si edhe ata që janë tërësisht të zotuar. Nëse jemi të vetëdijshëm për thirrjen tonë, ne vërtet do të kemi shumë mundësi për të bekuar jetë.
Our business to those who have distanced themselves from church activity can be the key.
Vizita tona tek ata që e kanë larguar vetveten nga aktiviteti në kishë mund të jenë kyçi që më së fundi do të hap dyert për kthimin e tyre. Me këtë mendim në mendje, le të drejtohemi tek ata për të cilët jemi përgjegjës dhe t'i sjellim tek tryeza e Zotit për të ushqyer me bollëk me fjalën e Tij. Dhe për të gëzuar shoqërimin e shpirtit të Tij. E për të mos qenë më të huaj as bujtës, por bashkëqytetar të shenjtorve dhe pjesëtar të familjes së Perëndisë. Nëse ndonjë prej jush ka rëshqitur në vetkënaqësi lidhur me vizitat tuaja të mësimit të shtëpisë, më lejoni t'ju them se nuk ka kohë si koha e tanishme që ta përkushtoni përsëri vetveten për t'i përmbushur detyrat tuaja të mësimit të shtëpisë. Merrni vendim tani që të bëni çfarëdo përpjekje që është e nevojshme për t'i ndihmuar ata për të cilët ju është dhënë përgjegjësi. Ka raste kur mund të jetë e nevojshme pak më shumë nxitje. Gjithashtu, për ta ndihmuar shokun tuaj të mësimit të shtëpisë për të gjetur kohën për të shkuar me ju, por nëse jeni këmbëngulës, do t'ja dilni me sukses. Vëllezër, në përpjekjet tona në mësimin e shtëpisë janë të vazhdueshme. Puna nuk do të përfundohet kurrë derisa Zoti dhe mësuesi ynë të thotë: mjafton. Ka jetë për t'u ndriçuar, ka zemra për t'u prekur, ka shpirtra për t'u shpëtuar. I ynë është privilegji i shenjtë për t'i ndriçuar, për t'i prekur dhe për t'i shpëtuar ata shpirtra të çmuar që ju besuan për kujdesit ton. Ne duhet ta bëjmë këtë me besnikëri dhe me zemra të mbushura me gëzim. Në mbyllje, unë i kthem një shembulli të veçantë për ta përshkruar llojin e mësuesit të shtëpisë që ne duhet jemi. Ka një mësues, jeta e të cilit qëndron mbi gjithë jetët e tjera. Ai na mësoi për jetën dhe vdekjen, për detyrën dhe fatin. Ai jetoi jo që t'i shërbenin, por që të shërbente. Jo që të merrte, por që të jepte. Jo që të shpëtonte jetën e tij, por që ta flijonte atë për të tjerët. Ai përshkroi një dashuri më të mrekullueshme se sa epshi, një varfëri më të pasur se sa thesari. U tha për këtë mësues se ai dha mësim me autoritet dhe jo siç bën skribët. Ligjet e tij nuk u shkruan mbi gur, por mbi zemra njerëzore. Un flas për mësuesin mjeshtër, madje Jezu Krishtin, birin e Perëndis, shpëtimtarin dhe shëlbuesin e gjithë njerëzimit. Rëfimi biblik thot për të: ai shkoi duke bërë mirë. Me të si udhërëfyesin dhe shëmbullin ton të pa dështueshëm, ne do të cilësojmë për ndihmën e ti hynore në mësimin ton të shtëpis. Jetë do të bekohen, zemra do të ngushëllohen, shpirtra do të shpëtohen. Ne do të bëhemi sigurisht barin të vërtet. Qoftë kështu, unë lutem në emrin e bariu të madhë, Jezu Krishtit. Amen.
Whose almighty hand. Our beloved Father in heaven,
aty yn I dashur qellor, ne përkulim kokat tona përpara jush. E minjoje në zemrat tona. E minjoz për mesazhet që dëgjuam. Gjithashtu minjoz për ide dhe ndjenjat që na erdhën gjatë sesioni. E minjoz për muzikën që u kënaqëm gjatë sesioni. Ne jemi minjoz për profetin ton, për mësimet e ti, në lidhje me mësimet e shtëpisë. Jemi shumë minjoz për presidentin Monson, dhe ne lutemi për të, i bekimet e tua t'jem bi të. Ne jemi minjoz për teknologjin që në lejon neve të komunikojmë me mbajtësit e pyftërisë në kudo në botë, e veçanërisht të falenderojmë për birin tuaj. Bariun ton, shëlbyesin ton, shpëtimtarin ton, dhe ne lutemi që bekimet e tua të jenë mbi ne, që ne të veprojmë parimet dhe nxitjet që vijnë tek ne gjatë kësaj pasdite, që vullneti jot bëhet në çdo gjë, në emër të Jezu Krishtit. Amen.